16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini za sve nivoe, osim za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
CIK treba što prije da ispravi svoju sramotu i objavi rezultate za predsjednika Republike Srpske, izjavio portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Željka Cvijanović ubjedljiva u trci za srpskog člana predsjedništva. SNSD ima najviše mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu Bosne i Hercegovine.
Ana Brnabić i dalje će predvoditi vladu Srbije. Vučić danas saopštio imena ministara.
Košarkaši i gokeje danas u okviru ABA lige igraju u Splitu.
U Srpskoj promjenljivo oblačno i toplo, slično i sutra. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je sinoć rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini za sve nivoje osim za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Iz CIK-a je saopšteno da će rezultati izbora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske biti utvrđeni kada se steknu uslovi. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević je ocijenio da je CIK odmah po okončanju izbora ušao u jednu spiralu nezakonitosti, da je sada vrlo teško komentarisati bilo kakvu odluku koju oni donesu. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Iz CIK-a je saopšteno da će rezultati izbora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske biti utvrđeni kada se steknu uslovi. Danas, u ponedjeljak i utorak do ponoći, bit će moguće podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Kada je riječ o mandatima, SNSD osvojio je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske 34,63%, a također i za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH 41,15%. Je iz CIK-a. Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović osvojila je najviše glasova na izborima za srpskog člana predsjedništva BiH. Prema ovim rezultatima Cvijanovićeva je osvojila 327.720 glasova ili 51,65%. Potpuno je jasno da ne postoje odstupanja koja mogu na bilo koji način da utiču na rezultat, a rezultat je taj da je Milorad Dodik pobjedio svoje protivkandidate ubjedljivo, sa razlikom od skoro 30.000 glasova i da je definitivno postao predsjednik Republike Srpske, izjavio portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Očekujemo da će ovu svoju sramotu da isprave u najskorije mogućem roku i da će najkasnije sutra objaviti rezultate i za predsjednika Republike Srpske.
Kovačević je naglasio da je sramota da 20 dana poslije održavanja izbora, koji su potpuno jasni, u kojima je pobjednik potpuno jasno određen od građana Republike Srpske, još nema kompletnih preliminarnih rezultata, što dodatno pokazuje u kakvoj zemlji živimo.
To je jedan od razloga zbog kojih ćemo u utorak u Banja Luci na jednom velikom narodnom mitingu jasno da poručimo svima da ne pristajemo da bilo ko na bilo koji način prekraja i mijenja izbornu volju građana Republike Srpske, ali i da će Republika Srpska morati donijeti ozbiljne političke odluke kako bi zaštitila svoja ustavom zagarantovana prava, a jedno od ustavom zagarantovanih prava jeste i da sve iz svoje nadležnosti izbore organizuje samostalno.
Dosadašnja prebrojavanja pokazala su da gotovo i nema odstupanja u odnosu na prethodno brojanje, rekao je politikolog Filip Matić u jutarnjem programu naše televizije. Govoreći o najavi srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srpska vratiti nadležnost nad izbornim procesom, Matić je istakao da je povratak izbornog procesa na republički nivo teško izvodljiv, ali da je moguća reforma izbornog procesa.
U suštini možda nije nužno vraćati proces na nivo Republike Srpske, iako bi to bilo zaista poželjno. Mislim da je dovoljno napraviti reformu Centralne izborne komisije izbornog zakonodavstva.
Istoričar Aleksandar Raković izjavio je za Srnu da se najavljeni narodni miting u Banja Luci u utorak 25. oktobra mora desiti da bi se ponovo čuo glas naroda Republike Srpske nakon nečuvene sramote koju je Srpskoj u izbornom procesu nanijela opozicija.
Taj miting mora da bude bude veličanstven. To treba da budu veličanstvene manifestacije s prisustvom desetina i desetina hiljada ljudi. Dakle, čak ako je moguće da se to približi brojci od preko 50.000, i mora da bude podrška iz svih delova Republike Srpske, a kada je reč o javnosti u Republici Srbiji, ona je dala svoju podršku predsjedniku Dodiku, dakle to je potpuno jasno.
Podaci koje je Centralna izborna komisija BiH objavila o broju osvojenih mandata političkih stranaka zvanični su i nije bilo grešaka tokom obračuna, izjavila je portparolka CIK-a Maksida Pirić.
Član predsjedništva SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da je neobjavljivanje glasova za nivo predsjednika Republike Srpske direktan pokušaj urušavanja institucije Republike Srpske i naglasila da je u postdejtonskoj BiH 30.000 glasova najveća razlika između dvoje kandidata za predsjednika Republike Srpske.
U izjavi za Srnu Vulićeva je konstatovala da Centralna izborna komisija svjesno i namjerno želi da Republiku Srpsku ostavi u vakuum prostoru, tačnije srpskog člana predsjedništva BiH Željku Cvijanović, pozvati u Sarajevo, a od izbora predsjednika Republike Srpske praviti sagu.
Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović smatra neodgovornim ponašanje Centralne izborne komisije BiH, koja još nije objavila prve preliminarne rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske i zbog toga što negira rad članova biračkih odbora.
CIK ne može da prebaci odgovornost na nekog drugog, kao i nepravilnosti u radu. Moralo se prije reagovati na način da se prekidaju procesi, ulažu žalbe, ali od svega toga ništa nije bilo, nego sada neko želi ili sanja neki rezultat pa hoće njegovu realizaciju preko 5 ili 6 ljudi, rekao je Čubrilović.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi sutra da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja posebne sjednice parlamenta, najavljeno je iz Skupštine.
Početak sjednice Kolegijuma Narodne skupštine predviđen je za 11 časova u prostorijama parlamenta. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije najavio da će u srijedu 26. oktobra biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude usvojen rebalans budžeta Srpske za ovu godinu, a već 1. novembra sjednica na kojoj će biti razmatran budžet i ekonomska politika za narednu godinu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je predsjedniku vlade Mađarske Viktoru Orbanu nacionalni dan, kojim se obilježava početak revolucije s 1956. godine u toj državi.
U ovom danu prepoznajem i sličnost naša dva naroda koja povezuje borba za vječni ideal slobode, koja je bila i najviši srpski cilj za koji su, kao i u vašem slučaju, položeni mnogi životi. Uz želju da u miru i prosperitetu proslavljate ovaj dan, još jednom vam iskreno čestitam, napisao je Dodik na Twitteru.
A predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predstavio je danas na sjednici glavnog odbora stranke sastav nove vlade koju će voditi mandatarka Ana Brnabić. Vučić je rekao da su pred Srbijom veliki izazovi, prije svega pitanje Kosova i Metohije, ali i pritisci o pitanju spoljnopolitičkih aktivnosti zemlje. Poručuje da će vlada morati da ima jedinstvenu politiku. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Nakon sednice predsjedništva, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predstavio je na sednici glavnog odbora stranke predloge za sastav nove vlade. Kao što je poznato, na čelu novog sastava u Nemanjinoj 11 ponovo će biti Ana Brnabić.
Predlog je da predsjednica vlade bude Ana Brnabić, da zamjenik predsjednika vlade i ministar spoljnih poslova bude Ivica Dačić, da potpredsjednik vlade i ministar odbrane bude Miloš Vučević, da potpredsjednik vlade i ministar financija bude Siniša Mali, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, ministar privrede Rade Basta, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković, ministar za zaštitu životne sredine Irena Vujović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ministar rudarstva i energetike Dubravka Negre, ministar pravde Maja Popović, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, pripadnik Hrvatske ili lider Hrvatske nacionalne zajednice u našoj zemlji, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar za evropske integracije Tanja Miščević, ministar prosvete Branko Ružić, ministar za nauku, inovacije i tehnološki razvoj Jelena Begović, ministar zdravlja Danica Grujičić, ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Nikola Selaković, ministar za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić, ministar za turizam i omladinu Husein Memić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar kulture Maja Gojković, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ostala su nepopunjena mesta.
A nove ministre čekaće, kaže, veliki izazovi.
Izazov broj 1, Kosovo i Metohija i cela vlada mora da ima jedinstvenu politiku i ne sme da bude iskakanje iz toga. Pitanje broj 2, bit će pritisci po pitanju spoljne politike, spoljno-političkih aktivnosti naše zemlje.
Posle sednice glavnog odbora SNS-a, novinarima se obratio član stranke i kandidat za ministra odbrane Miloš Vučević, koji je objasnio da je odluka o novom sastavu vlade doneta jednoglasno. Odgovorio je i na pitanje da li to što u novom sastavu nema članova stranke poput Zorane Mihajlović i Nebojše Stefanovića zapravo znači da oni u prethodnom sazivu nisu dobro radili svoj posao.
Pa, ja mislim da je potpuno pogrešna koncepcija da ako neko nije član vlade, a bio je ranije ili bio je više puta u vladi, da je to automatske kazne. Ako mi dozvolite da budem ličan, pa ja do sad nisam bio ni jednom član vlade, mislim da sam radio dosta za stranku i pomagao izbornim rezultatima i glasao za izbor nekih drugih ljudi u neke prethodne sazive vlade i nisam se osetio da sam kažen zbog toga.
Nova vlada Srbije imaće 25 ministarstava. To praktično znači da će budući sastav zapravo imati 5 novih resora.
Trebinje je i ove godine u društvu gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Nakon uspješnog procesa resertifikacije, gradu Trebinje je na međunarodnoj konferenciji koja je održana u Dubrovniku uručen sertifikat regionalne mreže jugoistočne Evrope. Opširnije Momir Milić.
Sve veći broj privrednika bira upravo Trebinje za investiranje kao i proširenje svoje djelatnosti, među njima i Miladin Stević iz Doboja koji već 15 godina radi i gradi na krajnjem jugu Srpske.
Stanogradnja sve. Isto također mi smo krenuli sobstvenu proizvodnju, znači građevinskih materijala, ovih praškastih materijala, ljepila za građevinarstvo. To smo isto u industrijskoj zoni dobili neke pogodnosti za kupovinu zemljišta i dobili smo neke povlastice, znači za smanjenje rente i uređenje građevinskog zemljišta.
Od mogućih 100% neophodnih uslova za business friendly certifikat, grad Trebinje je ispunio 91%, što je više nego dobar rezultat, smatraju u gradskoj upravi. Nastavljaju i dalje sa brojnim pogodnostima za privrednike, ističe gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Imate mogućnost u Trebinju da kupite neku površinu gdje želite da gradite proizvodni objekat i da je platite u roku od 5 godina. Ostaje na snazi 99% popusta na rentu za proizvodni objekat, 25% na troškove uređenja. To je sve nešto što je pogodnost. Isto tako jedni smo od rijetkih lokalnih zajednica koja daje podršku samozapošljavanju.
Osim Trebinja, sertifikat regionalne mreže jugoistočne Evrope dobio je i grad Prijedor. U ovaj proces ušli su prije 10 godina, a ove godine su ponovo resertifikovani. Među najznačajnijim prednostima navode digitalizaciju. Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Znači, svi zainteresovani građani grada Prijedora i svi koji eventualno žele da investiraju mogu vrlo lako doći do svih potrebnih informacija. To je nešto što je ubrzalo procese komunikacije i naravno vrlo važna stvar u današnjem vremenu da se brzo i jednostavno dođe do informacija.
Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi jedinstven je regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koje se sprovodi u BiH, Republici Srpskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori.
Republika Srpska bilježi rekordnu turističku sezonu, a tome je značajno doprinijela mjera vlade Republike Srpske dodjelom turističkih vaučera građanima. Trebinje, Banja Luka, Višegrad, Bijeljina, Jahorina mjesta su koja su ove godine bila najposjećenija i za koje je vladalo veliko interesovanje domaćih turista. Vaučeri koji se mogu iskoristiti do kraja ovog mjeseca podstakli su turiste da što više posjećuju domaće destinacije. U prilogu Zorice Jovović.
Porodica Čečar iz istočnog Sarajeva odlučila je da svoje turističke vaučere iskoristi na krajnjem jugu Srpske. Produženi vikend u Trebinju, zahvaljujući vaučerima, jeftinije kažu za 40%.
Naravno da znači, zahvaljujem se svima koji su odlučili na taj korak da možemo iskoristiti vaučere. Zašto da ne da iskoristimo ako već možemo?
Turistički vaučeri izazvali su veliko interesovanje ne samo građana Srpske, nego i hotelijera i ugostitelja. Svaki gost je, kažu, uvijek važan. Govori Jelena Josipović, turistički radnik iz Bijeljine.
Ove godine je bilo malo veća zainteresovanost nego ranijih godina, odnosno prethodne dva puta kad smo dobijali vaučere, jer čini mi se da su ljudi već malo, da kažemo, hodali. Većina oni koji su koristili i prošli i pretprošli put su i sad koristili, onda opet neki novi kojima su ovi uputili.
Trebinje je zasigurno i ove godine bilo jedna od najpopularnijih destinacija u Srpskoj, govore Žarko Vico, pomoćnik direktora turističke organizacije Trebinje, i Đurđijana Petijević, direktor kompleksa Grad Sunca.
Uspjeli smo da uvećamo domaći turistički promet i možemo da kažemo da je u stvari ovo jedna pozitivna praksa. Definitivno sada je nakon dvije godine možete ocijeniti kao dobra mjera Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.
Dosta gostiju je iskoristilo svoj turistički voucher kod nas, čak i prošle godine kad su bili voucheri, pa su ove godine se ponovo vratili. Tako da je to bila zaista jedna dobra vrsta pomoći od strane države za nas, ugostitelje i hotelijere. Nadamo se da će oni da produže sad ove vouchere ponovo. Mi smo imali nekoliko hiljada iskorištenih vouchera, dakle potražnja je zaista bila velika.
Iako su u 2022. godini popustile COVID mjere i ograničenja, građani su, sudeći po podacima, i u ovoj godini u velikoj mjeri birali domaće destinacije. Od 1. juna širom Srpske iskorišteno je više od 17.000 vouchera u vrijednosti od po 100 maraka, kaže Miodrag Lončarević, direktor turističke organizacije Republike Srpske.
Time su produžili sezonu turističku u Republike Srpske, a time su doprinijeli da naši objekti i svi oni koji se bave turizmom na neki način, da kažemo, prežive i da radni ostanu na poslu.
Projekat turističkih vaučera za subvencionisani odmor na teritoriji Republike Srpske resorno ministarstvo realizovalo je u 20 gradova Srpske sa ciljem pomoći sektoru turizma i ugostiteljstva. Ova mjera pozitivno se odrazila na poslovanje domaćih privrednih društava. Doprinijela je i tome da se građani Srpske okrenu domaćim destinacijama koje su tu na dohvat ruke.
Projekat ambijentalne arhitektonske cjeline Srpska varoš koji bi Gradišku trebalo da učini prepoznatljivom na turističkoj mapi regiona ulazi u novu fazu. Da bi neophodna sredstva bila obezbjeđena, u toku je animiranje zainteresovanih. Opširnije Borislav Švrak.
Na osnovu do sada izrađenih idejnih, izvedbenih i glavnog projekta, Srpska varoš bi obuhvatala dio grada koji u prošlosti nosio istoimeni naziv, pojašnjava historičar Bojan Vujčić.
Srpska varoš je samo jedan od kvartova u Gradišci početkom austro-ugarske okupacije, pa možemo reći i turske okupacije. Jedan od pet kvartova. Kvartovi se formirali oko Bogomolja, pa tako i Srpska varoš oko Srpske pravoslavne crkve.
Centralni dio Srpske varoši u kojoj bi bili smješteni mnogobrojni ugostiteljski objekti predstavlja obnovljeni hram pokrova Presvete Bogorodice, arhijerejski namjesnik Gradiške Gojko Slijepčević.
Ja sam zahvalan da je i lokalna zajednica, gradska uprava prepoznala da ovako jedan lijep kompleks sada zaslužuje da je oko sebe ima uređen prostor van porte crkve.
Gradska uprava u cilju animacije zainteresovanih za ulaganje i investiranje u projekat namjerava izraditi istraživačke televizijske priče. Gradski menadžer Bojan Vujinović.
Želimo da Gradiška ne bude prepoznatljiva samo po gužvama na graničnom prelazu, već da ono što ima više grada, to je Andrić grad i sjećanje na čuvenog Nobelovca Andrića, da imamo našu srpsku varoš, da se sjećamo naših velikana.
Ukupna vrijednost projekta Srpska varoš procijenjena je na oko 2,5 miliona maraka. Do sada je gradska uprava kroz razne projekte obezbijedila oko 20% neophodnih sredstava.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Velikom Palančištu kod Prijedora obilježena je 80. godišnjica ustaškog pokolja srpskog stanovništva. Ustaše su 21. i 22. oktobra 1942. godine ubile više od 400 Srba, mještana Velikog i Malog Palančišta i Gornjeg Jelovca. Na spomen obilježje na Puharinama položeni su vijenci. Dragan Zrnić.
Pokolj u Velikom Palančištu i susjednim selima ustaše su izvršile bez ispaljenog metka. Među najmanje 402 ubijenih civila, bilo je 226 djece uzrasta do 17 godina. Ugašena su ognjišta 26 porodica, a u 23 porodice pokolj je preživio samo po jedan član. Uroš Vujčić, Veliko Palančište.
Jezerne vamo, koje se zvali kao jezerne, ali to su Banovići bili. Da je to te familije sve poklano, to i Belić i ovih gore, to je bilo, kaže da se mogla je mačka čak s kuće na kuću mostiti, koliko je bilo tu i naroda, i to je sve uništeno.
Veljko Rodić, predsjednik gradskog odbora Subnora Prijedor.
Jedna porodica prezivala se Ličan. U jednom domaćinstvu živjela su dva brata. Od njih dvojice 13 djece je ubijeno. Ni jedno nije preživjelo, niti od članova porodice, niti jedno dijete.
U ime Prijedorske gradske uprave vijenac je položio zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević.
Na nama je da pamtimo, jer zločin bi bio, zaboravite ovaj zločin. Kažem, prosto nevjerovatno, pojmit uopšte da se takva mogla zvjerstva dešavati, ali evo, sa ove istorijske distance mogu reći da je nama ostalo vječno sjećanje, a nekom vječna sramota.
Na spomen obilježje na Puharinama vijence su položili predstavnici Subnora, boračkih organizacija Prijedora i Kozarske Dubice i Prijedorske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila.
Na rijeci Janji u selu Priboj nadomak Ugljevika i Lopara ugnjezdila se stara vodenica porodice Delić. Radi već stotinama godina, a jedna je od rijetkih koja odolijeva i prekosivremenoj i savremenoj tehnologiji. Najnoviju vodenicu sa dva vodenična kamena svoje porodično nasljeđe Anđelko Delić obnovio je prije 15. godina. Vodenice su kroz vijekove imale ogroman privredni značaj, a danas su i turistička atrakcija, ističu istoričari. Priču o Majevičkim vodenicama donosi Slađana Radovanović.
Vodenice su vjekovima bile važna karika u preživljavanju. Snaga tekuće vode pokretala je vodeničko kolo, a vodeničari su danonoćno mljeli žito za ušur, 15% brašna koji pripada mlinaru i kojim se plaća mljevenje. I danas na tradicionalan način proizvode pšanično, kukuruzno, ražavo i hedvino brašno, priča vodeničar Anđelko Delić.
Kako je tad prije 15 godina pušteno, pogon, žrnjevi da se okreću, još se nisu ustavili. Rade non stop i ja i moja supruga smo se potrudili da naša djeca, oni su peta generacija koliko ja znam po predanju, zavole ovu vodenicu i zemlju i mjesto i državu i sve, da nigdje nema boljeg života nego kod nas.
Očevu želju da obnovi vodenicu i pokrene porodični posao podržali su i Anđelkovi sinovi, 27-godišnji blizanci Ivan i Bogosav. Mladići su odrasli uz priču o vodenici, a posao koji nije uvijek lako obavljaju s neizmjernom ljubavlju. Bogosav Delić.
Proizvodnja zdrave hrane, malo je to kao moderno, eto tu smo našli sebe i eto nastavimo s tradiciju, pa sad dokle vidit ćemo.
Delića vodenica je i danas mjesto na kojem se rado okupljaju mještani ovoga ali susjednih majevičkih sela. Svraćaju poljoprivrednici da samilju žitarice proizvedene na sopstvenom imanju, kao i putnici i namirnici koji ovdje kupuju brašno.
Dobro brašno i nije skupo, i zdravije domaći kukuruz, a često ovdje stvarno ne vraćam.
Tradiciju treba njegovati, pa evo između ostalog i naše vodenice koja je na vodi, koja je u jednom lijepom ambijentu, okruženju, šumi, žubor potoka, ugođaj zvuka tog točka sa vodenice.
Žitarice su od pamtivijeka bila osnova ishrane stanovništva na našem području, pa ne čudi privredni značaj vodenica kroz istoriju, ističe kustos muzeja Sembirja Zoran Medanović.
Kod nas se vodenice po velikim rijekama dobijale su ime, recimo Dunavke po Dunavu, naravno Savinje po Savi, Drinke po Drini, Moravke po Moravi, znači potočare. Dijele se na dvije vrste, znači horizontalne i vertikalne po kamenu, znači koji se koristi.
Danas vodenice, ta nekada nezaobilazna arhitektura svakog naselja uz rijeku ili veći potok, gotovo da je potisnuta u zaborav. Rijeka Janja oduvijek je bila poznata po svojim vodenicama, a sada ih na Majevici radi svega desetak. U Semberi žitarice melje tek poneka, dok su ostale vodenice zatvorene i prepuštene zubu vremena.
iz kulture. Akademik Dušan Kovačević otvorit će danas 65. Međunarodni Beogradski sajam knjige, na kojem će se predstaviti 400 izlagača, među kojima i izdavači iz Republike Srpske.
Slogan ovogodišnjeg sajma je povratak napisanih, a počasni gost je Rumunije. Otvaranju sajma prisustovaće ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić, koja će potom sa ministarkom kulture i informisanja Srbije Majom Gojković posjetiti štand Republike Srpske.
Košarkaši Igo Ke gostovaće danas Splitu u četvrtom kolu ABA lige. Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju Radničkom iz Niša, dok će Partizan dočekati Javor u Superligi Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši Igo Ke danas nastavljaju takmičenje u ABA ligi. Igo Kea će u četvrtom kolu gostovati kod ekipe Splita. Tim iz Aleksandrovca nalazi se u dobroj formi, zabilježio je 3 uzastopne pobjede, 2 u ABA ligi i 1 u FIBA ligi šampiona. Sa druge strane, Split je bez trijumfa u regionalnom takmičenju. Trener Igo Ke Dragan Bajić ističe da je Split veoma kvalitetan tim i dodaje:
mislim da moramo biti dosta skoncentrisani, da one sve zahtjeve koje stavimo ispred sebe ispoštujemo u najvećoj mjeri, i ako budemo imali takav pristup kao evo protekle neke 3 utakmice, ja se nadam da trebamo gledati šans kroz svih 40 minuta i tu šans trebamo iskoristiti. Ako se sve tako posloži, ja se nadam da ćemo slaviti u toj utakmici.
Utakmica počinje u 17 časova. Crvena zvezda će sutra dočekati FMP, dok će Partizan gostovati Mornaru. Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju u Nišu kod ekipe Radničkog u 16. kolu Superlige Srbije. Trener Zvezde Miloš Milojević očekuje težak meč.
Mislim da su u uzlaznoj putanji, da će biti teška utakmica. Niš gostovanje je uvek teško svakom. Opet verujemo u naš kvalitet, to je jedno u nizu od teških gostovanja, i ako budemo na istom nivou igre i istom nivou fokusa kao u Novom Sadu i u Kragujevcu, mislim da možemo do dobrog rezultata.
Utakmica počinje u 17 časova. Partizan će 2 sata kasnije ugostiti Javor. Trener Partizana Gordan Petrić nada se pobjedi.
Dobro je što imamo taj raspored, imamo dosta utakmica kući, to treba da iskoristimo. Mora da budemo i mudri i pametni i da kažem i nekako lukavi, da dobijemo utakmicu i završimo, da nam se ne desi slučajno ono što se i nekad dešavalo i na našem stadionu i na Zvezdinom kad igra Javor. I moramo da budemo izuzetno oprezni.
Na tabeli vodi Zvezda sa 38 bodova, drugi je Partizan sa 33, koliko ima i TSC, koji ima 2 utakmice više od Zvezde i Partizana.
Preovlađuje promjenljivo, oblačno i toplo za ovo doba godine sa dužim sunčanim periodima. Sutra slično, naveče na oblačenje, opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova kreće se od 18 stepeni u Zvorniku, 19 u Gacku i Srpcu, sve do 24 u Rudu i 25 u Višegradu. A tokom dana pretežno sunčano vreme uz malo do umerenu oblačnost i toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren, zapadni ili promjenjivih pravaca, maksimalna temperatura vazduha od 18 do 26 stepeni. U Banja Luci tokom dana sunčano s promjenjivo oblačnost i toplo za ovo doba godine, maksimalna temperatura vazduha oko 23 stepena Celzijusa. A sutra u ponedjeljak 24. oktobra ujutru umereno oblačno, oko reka i po kotlinama česta je pojava magle, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovo doba godine, uveče povećanje oblačnosti, vetar slab, umeren, jugozapadni ili promjenjiv, minimalna temperatura od 9 do 15, a maksimalna od 20 do 27 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila rezultate opštih izbora u BiH za sve nivoje osim za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
CIK treba što prije da ispravi svoju sramotu i objavi rezultate za predsjednika Republike Srpske, izjavio portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Željka Cvijanović ubjedljiva u trci za srpskog člana predsjedništva. SNSD ima najviše mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu BiH.
Ana Brnabić i dalje će predvoditi vladu Srbije. Aleksandar Vučić saopštio danas imena ministara.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vulin.